Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam bankni ochgan 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan ozodlikka chiqdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Moskvaga borishi ochiqlandi. Prezident Mirziyoyev huquqni muhofaza qilish sohasi bo'yicha maslahatchisini selektorda qattiq ko'ydi.
Yo tushunmaydi, yo qaraydi, yo qilish xohlamaydi.
Oq uyning sobiq maslahatchisi Michael Flynn mojarosi ortidan bayonot bergan Rossiya tomoni Qrim masalasini AQSh bilan muhokama etmasligini ta'kidladi.
Qrim является территорией Российской Федерации.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam bank sobiq xo'jayini 69 yoshli Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng bugun ozodlikka chiqqan. Bu haqda uni yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvalgi 1998 yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012 yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jazlik qamoqxonasida o'tkazdi. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan. Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitirishimizda. Gruziya politsiyasi Batumi aeroportida Interpol bilan hamkorlikda O'zbekistonda terrorizmda gumonlanib qidirilayotgan AQSh fuqarosini qo'lga olgan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida Tbilisi Interpoli va Ichki ishlar vazirligi patrul politsiyasining Ajariya departamenti Batumi aeroporti nazorat o'tish punkti xodimlari hamkorlikda o'tkazgan operatsiya natijasida Batumi aeroportida Toshkent Interpoli tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan AQSh fuqarosi 1978 yilda tug'ilgan LK ismli fuqaro qo'lga olindi, deyiladi. LK O'zbekiston jinoyat kodeksining terrorizm, jinoiy uyushma tuzish, qo'poruvchilik sodir etish va o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda egallash moddalari bilan ayblanib qidirilayotgan bo'lgan. Hozirda Gruziyada qo'lga olingan shaxsni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekistonda mamlakatni 2021 yilgacha yanada rivojlantirish strategiyasi doirasida axborot xavfsizligi tizimi yaratiladi. Bu haqda Oliy Majlis Quyi palatasi Mudofaa va Xavfsizlik qo'mitasi raisi Rustam Komilov 13 fevral kuni Podrobno o'z nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, strategiyada axborot urushlari asrida axborot xavfsizligini ta'minlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bugungi kunda kiber tahdidlar global xarakter kasb eta boshladi. Strategiyada kiber tahdidlar va bu sohadagi xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan me'yoriy huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish nazarda tutilgan, deb bildirdi Rustam Komilov. Prezident Mirziyoyev, eslatamiz, bir necha kun oldin O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini imzolagan edi. Xalqaro mavzular. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Qrimning Ukrainaga qaytarilishi masalasini Qo'shma Shtatlar bilan ham boshqa mamlakatlar bilan muhokama etmasligini ta'kidladi.
Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией с зарубежными партнерами.
Rossiya o'z hududi bilan bog'liq masalani xorijlik hamkorlar bilan muhokama qilmaydi, dedi Peskov 15 fevral kuni. Janob Peskovning bu bayonoti Oq uy matbuot kotibi Shon Spicerning prezident Tramp Rossiya Qrimni Ukrainaga qaytarishni kutayapti, deyish ortidan yangradi. 14 fevral kuni Oq uyda o'tkazilgan matbuot brifingida Spicer
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine and return Crimea.
Prezident Tramp Rossiya hukumati Ukrainadagi zo'ravonlikni to'xtatishni hamda Qrimni qaytarib berishini xohlashini ochiq-oydin aytib keladi, deb bildirgan edi. AQSh Kongressi yetakchilari prezident Donald Trampning yuqori lavozimli maslahatchisi Tramp prezidentlik kursiga o'tirishdan avval Moskva bilan aloqaga chiqqanini tergov qiladi. Senator Mitch McConnell 14 fevral kuni Senat razvedka qo'mitasi Michael Flynnni tergov qilishini aytdi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Flynn 13 fevral kuni o'z lavozimiga o'tirishdan avval Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan aloqa qilgani uchun iste'fo bergan edi. Turkiya politsiyasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi qilingan hujumga aloqador bo'lgan yana bir shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Anadolu agentligiga ko'ra, qo'lga olingan odam kelib chiqishi turk bo'lgan Fransiyaning 22 yoshli vatandoshidir. Uning nomi oshkor qilinmayapti. Tergov materiallariga qaraganda bu odam tungi klubga hujum qilib 39 odamni o'ldirgan O'zbekiston vatandoshi Abdulqodir Masharipovga Istanbul yaqinidagi bir uyni ijaraga olib bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam Bank sobiq xo'jayini 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasliq qamoqxonasida o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod bo'lganini uning yaqinlaridan biri ozodlikka aytdi. Amakimga 13 fevral kuni jazo muddati tugagani munosabati bilan javob berishdi. Jasliqdagi qamoqxonadan kutib oldik va Toshkentga olib keldik. Sog'liklari unchalik yaxshi emas, hozir uydan turib davolanishga borib kelyaptilar. Kayfiyatlari yaxshi, Mirziyoyevga rahmat aytyaptilar, dedi sobiq tadbirkorning qarindoshlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozod qilindi. 1948-yili Qirg'izistonning Jallobod shahrida tug'ilgan asl iqtisodchi Rustam Usmonov Gorbachevning qayta qurish davrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagan edi. 1987-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. O'tgan asrning 90-yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo Karimov nazariga tushganidan ko'p o'tmay, O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yil 19 oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganda 2012-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgandi. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi-sotdisiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uning siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari rasmiy davlat tashrifi bilan Moskvaga keladi. Oliy toifadagi ikki tomonlama uchrashuvlar haqida Toshkentda o'tayotgan 18 Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik bo'yicha komissiya yig'ilishida e'lon qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida tomonlar savdo, iqtisodiy va sarmoya kiritish istiqbollari, ikki taraflama huquqiy kelishuvlar hamda transport, ilmiy texnika, atrof muhit muhofazasi va boshqa masalalarni muhokama qo'ygani ma'lum bo'ldi. Podrobno uz nashriga ko'ra, Rossiya tomonidan delegatsiyani boshqarayotgan hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Kozak mazkur yig'ilish 2017-yilning aprelida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga uyushtirilajak davlat tashrifi sifatli va puxta tayyorlanishiga katta hissa qo'shishini alohida urg'uladi. Hukumatlararo komissiya faoliyati doirasida ishlab chiqilayotgan muhim hujjatlar Moskvadagi Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev uchrashuvi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. RIA Novosti axborot agentligi Rossiya delegatsiyasidagi o'z manbasiga tayanib, O'zbekiston va Rossiya prezidentlari uchrashuvi 5 aprel kuniga rejalashtirilgan. Biroq hozircha bu sana rasman tasdiqlanmaganini xabar qildi. Hozircha Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi borasida xabarlarga tegishli davlat idoralari ham rasman izoh bergancha yo'q. Bu Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti lavozimidagi birinchi rasmiy tashrifi bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratish lozim. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan oxirgi marotaba Samarqandda Islom Karimov qabri ziyorati davomida uchrashgan edi. Shu o'rinda O'zbekiston davlat rahbari 2017-yilning birinchi yarmida Qozog'istonga rasmiy tashrif uyushtirishi mumkinligi to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. Rossiyaning Независимая gazeta Shavkat Mirziyoyevning Ostonaga bo'lajak rasmiy safari Navruz tantanalaridan keyin belgilangani to'g'risida xabar tarqatdi. Yaqin orada Mirziyoyevning Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan Turkmanobodda o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilishi to'g'risida yozdi. O'zbek lideri bu shaharda Islom Karimov haykalining ochilishi tantanalarida qatnashishi kutilmoqda. Hozircha Shavkat Mirziyoyevning birinchi rasmiy safari qayerga o'tkazilishi borasida mutaxassislar va kuzatuvchilar bosh qotirishni davom ettirmoqda. Ma'lumki, Nursulton Nazarboyevdan tashqari taklifnomalar Rossiya rahbari Vladimir Putin, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Xitoy kompartiyasi raisi Si Szinpinlardan tushgani aytilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Qrimning Ukrainaga qaytarilishi masalasini Qo'shma Shtatlar bilan ham boshqa davlatlar bilan ham muhokama etmasligini ta'kidladi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Janob Peskovning bu bayonoti Oq uy matbuot kotibi Sean Spicerning prezident Tramp Rossiya Qrimni Ukrainaga qaytarishni kutyapti deyish ortidan yangradi. 14-fevral kuni Oq uyda o'tkazilgan matbuot brifingida Spicer
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine and return Crimea.
Prezident Tramp Rossiya hukumati Ukrainadagi zo'ravonlikni to'xtatishini hamda Qrimni qaytarib berishini xohlashini ochiq-oydin aytib keladi deb bildirgan edi. Bundan oldinroq AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley ham BMT xavfsizlik kengashining 3-fevraldagi yig'ilishida
Crimea is a part of Ukraine. Our Crimea related sanctions will remain in place until Russia returns control over the peninsula to Ukraine.
Qrim Ukrainaning bir qismi hisoblanadi va Qrim qaytarilmaguniga qadar Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmaydi deb bayonot bergan edi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'z ma'ruzasida
Rossiya не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией зарубежными партнёрами.
Rossiya o'z hududi bilan bog'liq masalani xorijlik hamkorlari bilan muhokama qilmaydi deb ta'kidladi. Bundan avval Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova ham shunga o'xshash bayonot bergandi.
Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации.
Biz o'z hududimizni qaytarmaymiz. Qrim Rossiya Federatsiyasinikidir, dedi Mariya Zaxarova. Qrim 2014-yilning bahorida Rossiya tarafidan anneksiya qilingan edi. Rasmiy Kiyev va xalqaro hamjamiyat Qrim yarim oroli Ukraina hududi ekanini ta'kidlashda davom etmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya Qrimni bosib olishi va Ukraina sharqida vaziyatni keskinlashtiryapti deya Moskvaga qarshi sanksiyalarni joriy etgan. Rossiya esa o'z navbatida g'arb hukumatlarining ayblovlarini rad qilib keladi. Eslatish joiz, AQSh prezidenti Donald Trump o'z saylovoldi chiqishlarida Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni prezidentlikka kelishi payti bekor qilishiga ishora qilgan. Albatta, AQSh Kongressi yetakchilari prezident Donald Trumpning yuqori lavozimli maslahatchilari Trump prezidentlik kursiga o'tirishidan avval Moskva bilan aloqaga chiqqanini tergov qilishni talab etmoqda. Senator Mitch McConnell 14-fevral kuni Senat razvedka qo'mitasi Michael Flynnni tergov qilishini aytdi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Flynn 13-fevral kuni o'z lavozimiga o'tirishdan avval Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan aloqa qilgani uchun iste'fo bergan edi. AQSh matbuoti Tramp atrofidagi rasmiylar Rossiya razvedka xizmatlari xodimlari bilan bir nechta marta muloqot qilgani haqida xabar berib keladi. Kongressning Trump maslahatchilarini tergov qilish qaroriga aynan shu xabarlar turtki bo'ldi. O'tgan haftada eslatamiz, Flynn Rossiya elchisi Sergey Kislyak bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muhokama qilgani haqida xabar tarqaldi. Bundan avval Flynn ham, vitse-prezident Michael Pence ham sobiq maslahatchi Kislyak bilan sanksiyalar haqida gaplashmaganini iddao qilishgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev huquqni muhofaza qilish sohasi bo'yicha maslahatchisini selektorda qattiq qo'ydi. Pensiyani 100% naqd pulda to'lash majburiyati tadbirkorlar zimmasiga yuklangani aytilmoqda.
Soliqlarni ko'tarib, hammasini bitta-bitta kontrolga chiqish kerak-da. O'sha tadbirkor qolyapti.
Sirdaryolik ona 1 yil oldin Podmoskovyada bedarak ketgan o'g'lini qidirmoqda.
Politsiyaga borib aytdim, meni arzam qabul qilishmadi. O'zim izladim, morglarga bordim.
Tojikistonda tilla talashib, onasini tiriklay ko'mgan yigit 25 yilga qamaldi. Bu va boshqa mavzular dastur davomida. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev huquqni muhofaza qilish idoralari mulozimlari bilan 9-fevral kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida prezidentning huquqni muhofaza qilish ishlari bo'yicha davlat maslahatchisi sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmedboyevni jinoyatni ochish ishlarida suskashlikka yo'l qo'ygani va e'tiborsizligi uchun qattiq koyigani ozodlikka 15-fevral kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning selektor yig'ilishida aytishicha, bosh prokuror va ichki ishlar vaziri tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda jinoyat qidiruv va tergov bilan shug'ullanuvchi bo'linmalar faoliyatini takomillashtirish va ularning tuzilmasiga tegishli o'zgartirishlar kiritish, mas'uliyatni oshirish va moddiy rag'batlantiruvchi mexanizm joriy etish yuzasidan bir oy muddat ichida qaror loyihasini kiritishi lozim. Prezident Mirziyoyevning selektor yig'ilishida aytgan gaplari audio yozuvini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan Ozodlik manbasi taqdim qildi. Ozodlik ixtiyorida bu audio yozuv aynan shu selektor yig'ilishidan yozib olinganini tasdiqlovchi boshqa manba yo'q. Prezident selektor yig'ilishida ichki ishlar bo'yicha o'z taklifini aytar ekan, jinoyatni ochgan prokuratura va ichki ishlar xodimlari uchun moddiy manfaatdorlik tizimini shakllantirish kerak dedi.
Har bir jinoyatni ochganga ikki karra, uch karra, to'rt karra jinoyatga qarab oylik beraylik, olar qabalar shunday bo'ladi. Ochgan ham biri yo'qdi, ochmagan ham biri yo'q jinoyat.
Dedi prezident. Mirziyoyev bu haqda o'z takliflarini kiritishni so'rab, huquqni muhofaza qilish ishlari bo'yicha davlat maslahatchisi sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmedboyevga 10 martalab murojaat qilgani, biroq maslahatchidan javob bo'lmaganini aytdi.
Ahmedboyevdan tilimiz to'g'ri kelmayapti. U bilmaydi, aytdi, tushunadi o'z manzilini. Hayot o'qigan, men 10 martaga topshiryapman. U tushunmadi, bilmaydi, aytdi, javob ishlaganmi. Ey, sen noinsof turibsanmi, menga yaradi. Yech oyga kelgan bo'lsa aytyapman, umuman tushunmaydi. Yetsa, yo tushunmaydi, yo garang, yo qilishni xohlamaydi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Iste'fodagi militsiya mayori xorazmlik Otanazar Olloberganov ham jinoyatlar soni kam ochilishining asosiy sababi o'zbek militsiyasi tarkibining professional emasligida deb bilishini ozodlikka aytdi.
Bor ishlayotgan yigitlar, ishlayotgan organda yaxshi xodimlari bor. Bularni albatta shu prezident aytganidek rag'batlantirishni men ham qo'llab-quvvatlayman. Lekin militsiyada ham katta qismi 70-80% bular tekinxo'r yurgan bir bularga hali pul emas non ham bermasdan bir yigit pogonini kiyimini ham yechib olib ketiga tepib haydash kerak bularni. Ana shunaqa xizmatchilarimiz ham bor.
Dedi Otanazar Olloberganov. Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida bugungi o'zbek militsiyasidan xalq norozi ekanligini ta'kidlab tanqid qilgan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Pensiyalarni 100% naqdda to'lash farmoni ijrosi tadbirkorlar zimmasiga yuklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2-fevral kuni imzolagan ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra, O'zbekistonda fevral oyidan boshlab pensiyalar oyining 27-chi sanasidan kechiktirmay to'liq naqd pulda berilishi shart. Bu qaror chiqarilishi bilan butun mamlakat bo'ylab uning ijrosini ta'minlash uchun naqd pulni bank aylanmasiga qaytarish harakati boshlandi. Ushbu qaror ijrosini nazorat qilishga bevosita aloqador rasmiyning ozodlikka shaxsi sir tutilish sharti bilan aytishicha, ayni kunlarda tadbirkor va savdogarlarga qo'yilgan naqd pulni bankka topshirish talabi yanada keskinlashgan. Hozir asosiy ish shuning ustida ketyapti. Buning mexanizmi o'sha-o'sha, kunlik naqd pul tushumlarini yig'ishtirib olish. Savdo va xizmatlardan tushadigan pul kassa apparatidan o'tishi kerak. Chek urilgandan keyin pul legal aylanmaga tushadi. Shuning uchun hokimlarga aytildi, qayerda naqd so'm bilan ishlovchi joy bo'lsa, qaytadan ko'ringlar. Naqd pulni legal aylanmaga qaytaringlar deyilyapti. odamlarga har qanday xarid va xizmat uchun chek talab qilinglar, chek bermaganini telefon qilib aytinglar deyilyapti. Chek urildimi, bu pul legal oborotga tushdi degani uni yashirib bo'lmaydi, dedi Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimi. 14 fevral kuni sirdaryolik tadbirkorlardan biri tomonidan Ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasi prezidentning pensionerlarga bergan va'dasi ijrosini ta'minlash asosan tadbirkor zimmasiga yuklanganini tasdiqlaydi. Ogohlantirish xati deb nomlangan bu hujjatga 12 fevral sanasi qo'yilgan va unda kichik bir xizmat shoxobchasi egasi hududiy pul kredit siyosati komissiyasi tomonidan fevral oyi uchun 6 million so'm qilib belgilangan prognozni to'liq bajarish shartligidan ogohlantirilgan. Ayni hatda tadbirkorga topshiriladigan naqd pul prezidentning 2 fevral kungi qarori ijrosini bajarish, pensiya va byudjet tashkilotlari xodimlari oyligini vaqtida to'lash uchun birinchi omil ekani eslatilgan. Ozodlikka Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tadbirkordan kelgan boshqa bir xatda kuni kecha hokimlik, soliq inspeksiyasi va bank xodimlari o'tkazgan yig'ilishda avgust oyida belgilangan naqd pul topshirish rejasidan qarzdorlikni 3 kunda uzish muhlati berilgani aytiladi. 14 fevral kuni bobosi olgan naqd pensiyaning beli bukilmagan yangi so'mda berilganidan hayajonlangan o'zbekistonliklardan biri Ozodlikka yangi 1000 so'mliklar tasviri tushirilgan videoni jo'natdi. Buning ortidan Ozodlik Mirziyoyevning 2 fevral kungi qarori ijrosini ta'minlash uchun Markaziy bank qo'shimcha so'm yoki rasmiy tilda madad pullari bosib chiqarishga qaror qildimi degan savol bilan O'zbekiston bank tizimidagi bir necha mutaxassisga murojaat qildi. Yo'q, Markaziy bank bu masalada qattiq turibdi. Hech qanaqa qo'shimcha emissiya chiqarilgani yo'q. Siz ko'rgan yangi banknotalar muomaladan chiqarilgan eski, yaroqsiz banknotalar o'rniga chiqarilgan pul xolos. Naqd pul umumiy emissiyasida o'zgarish yo'q. Agar stanok ishga tushsa, inflyatsiyani jilovlab bo'lmay qoladi. Bugun pensionerga naqd pul berib, kelasi oydan uning qadrini 2-3 baravarga kamaytirish oqibatini Shavkat Mirziyoyev yaxshi biladi. Qo'shimcha pul pechat qilinmasligi uchun endi butun bosim tadbirkorga tushadi, dedi jarayonga bevosita aloqador bank xodimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 fevral kuni imzolagan farmon, ya'ni butun mamlakat bo'ylab pensiyalarni naqd pulda to'lash topshirig'ini qanday ijro qilish mumkin? Shu va boshqa savollar bilan Ozodlik O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodchi olima Saodat Nishonova bilan suhbatlashdi.
Faqat soliqdan topishi mumkin, boshqa yerdan topolmaydi. Soliqlarni ko'tarib, hammasini bitta kontrol qilib chiqish kerakda.
Soliq
berish kerak.
Xalqqa solingan daromad solig'imi, qaysi soliq aytayapsiz?
Bilmadim, qaysi birdan teradi? Savdogarlardan teradimi, tadbirkordan teradimi, yoki katta nimalardan, korxonalardan teradimi? Korxonalarni qarasangiz, yetti o'zining daromadi yo'q.
Shuda.
Ko'rib o'tiribsiz, oyligini to'lolmay o'tiribdi. Qayerdan soliqni to'laladi? O'sha tadbirkor qolyapti. Tadbirkorda bu sohada ham tovarlari turibdi, bu yerda ketmayapti. Ana o'sha bitta yo'li bor. Agar bu sohani borib bossa, ana o'sha yerdan nima importni aksizlab bo'ladi. Ana o'shalarni yig'sa, balki byudjetda ortiqcha pul paydo bo'ladi. Privatizatsiyadan soliq unchalik bo'lmaydi. Ishonmaymanki, shu katta korxonalar katta investitsiyalar keldi. Nima qolyapti yana? Boshqa yo'li ham yo'q. Import solig'i esa juda ko'p balon. O'sha hozir o'sha import solig'ini to'lamay tanish bilishlari bo'lganlar ana o'shalar qoldi. Eng kattasi obisak monopoliya. Agar o'shani eplasa, agar o'shani kattaga bo'ladi, lekin bu o'ylamaymanki, obisakdan shuncha pulga chiqadi. Yetadi pensionerlarga ham nimasi. Agar mana shu naqd pul bilan biznesni naldi farqini qarasangiz 20-30%. 20-30% bu inflyatsiyani как раз O'zbekistondagi inflyatsiyaga teng keladi. O'sha kartochkalar mexanizmi orqasida inflyatsiya o'xshab o'tirishuvda. Agar hozir naqd pul bilan to'lasa, ana shu inflyatsiya tepaga chiqishi kerak.
Ya'niki qo'shimcha emissiya chiqarsa demoqchisiz.
Ha, agar qo'shimcha emissiya bo'lsa. Lekin o'sha shuncha pulni topishini 30%ga byudjetni daromadi ko'payishiga bir oy ichida ishonmayman. Hamma kassaviy apparatni soliq organlariga bog'lab qo'yish kerak internet orqali. Nima emas, o'zi kassaviy apparatlar bir nima bog'liq emas soliq nimasi organlariga. Xohlasa o'tkazyapti kassadan o'tkazmayapti. O'sha uchun neofitsial ko'tarilib ketadi.
Naqd pul yana baribir qora bozorga tushadi. Yana baribir o'sha xufyonaga ketadi deyapsiz.
Ha, o'sha yerga ketadi. Uni ushlaydi, qo'rqadi so'mda ishlashga. O borib dollarga o'borib taqaladi o'sha narsa. Dollarni narxini ko'taradi.
Boshi berib ko'chaga kirib aylanaveramiz.
Aylanaveramiz. Keyin ana
bu endi. Qanday bo'ladi bu?
reforma qilish kerak. Katta reforma qilish kerak. Birinchi raqamda turgani devalvatsiya. Ofitsial kursni devalvatsiya qilish kerak. Ushbu mana bu narsani o'tkazib bo'lmaydi. Agar mana shu devalvatsiya qilsa, davlatni qarz o'sib ketadi. 2 barobar, 3 barobar o'sadi.
Xo'p, mana bugun devalvatsiya qildi. Mana oddiy odam, O'zbekistonda yashayotgan oddiy bir pensioner yo o'qituvchi yo tadbirkorda qanday aks etadi bu devalvatsiya? Menga
narxlar ko'tarilib ketadi. Narxlar ko'tarilib ketadi. Real daromadi xalqni, real daromadi tushib ketadi. Shu devalvatsiya nimasiga protsentiga 2-3 barobar tushib ketadi. Ana o'sha 1 yil xalq chidash kerak. Chunki oldin qilingan xatolarga hozir to'laydigan vaqt kelyapti.
Bu davlatda qanaqadir bir nimalari bor-ku, jamg'armalari, fondlari bor-ku, masalan.
Agar jamg'armalari, fondlari bo'lganda,
tovarlarni ushlab turish uchun ajratishga, o'shani ushlab turishga.
U nima deyiladi? Strategический rezerv, mana shu золото валютный резервлар bankda, центральный bankda. Mana ana o'sha uchun 5 oylik importga teng bo'lishi kerak. Chunki biror nima bo'lib qolgan taqdirda. Ana o'sha o'ylaymanki, nimada Centralni bankda yo'q. Ko'pincha Nadi bankda nima shotlar deydi o'sha pullar. I o'sha pullar asosan pod gos investitsionniy proyektda ishlatilgan. Qaror qabul qilardi Azimov. Ma'lumotda qanaqa bo'lishi mumkinmi? Davlatda valyuta oltin jamg'armasi Centralni bankda bo'lishi kerak. Mullajon aytish kerak. Mana shuncha bor. Agar o'shincha bo'lganda qora bozor bilan ofitsial bozor o'rtasida mana bunday farq bo'lmar edi. Asosiy o'sha kriteriya o'sha.
Xo'p, devalvatsiya bo'ladi, narx birdaniga oshib ketadi, o'sha eng asosiy tovarlar hammi, masalan, un, yog'.
Agar o'shalarni kirgizmasangiz, oldingi 95-yilga o'xshab, strategический tovar, na который цена держится, то есть импортга nima beradi, ofitsialni kurs bo'yicha degan narsalar hozir qaytib chiqish kerak o'sha sistemadan, ketish kerak.
Xo'p, endi buni xalq hayotiga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'li bormi, yo'qmi, yo baribir bir shunday o'tish kerak, baribir.
O'tish kerak, единственный нормальный механизм bu социальная поддержка населения через социальные фонды. Yordam berish kerak, pasobiyalar, o'shalar bolalari ko'p, o'shalarga nima qilish, yordam berish kerak degan, o'sha qarorlar qabul qilinishi kerak. Boshqa yo'li yo'q edi.
O'zbekistonlik iqtisodchi olima Saodat Nishonova bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2 fevral kungi farmoni ijrosi munosabati bilan o'tkazilgan suhbat edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tojikistonning Ko'lob mintaqasidagi Xatlon viloyat sudi o'z onasini tiriklay yerga ko'mgan odamni 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suriya Nazirbek Aziziy Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan ma'lumotda aytilishicha 24 yoshli To'g'ay Murod Mirov Dang'ara tumanida yashaydigan onasini tiriklayin yerga ko'mganlikda aybdor deb topildi. Unga ko'ra, 2016 yilning sentyabrida To'g'ay Murod Mirov onasi bilan janjallashib qolgan. Janjal ortidan u onasi Sadahmo Nurovani belkurak bilan boshiga urgan. Shundan so'ng hali tirik bo'lgan, ammo hushidan ketgan onasini ko'mib tashlagan. Mirovga nisbatan sud jarayoni o'tgan hafta ning oxirlarida yakunlandi. Sudda u o'ziga bildirilgan ayblovni to'liq tan olgani aytilmoqda. Sudyaning aytishicha, mahkama jarayonida To'g'ay Murod Mirov onasidan barcha tilla taqinchoqlarni unga berishni talab qilgani, biroq ona bunga ko'nmaganidan so'ng To'g'ay Murod onasini boshiga belkurak bilan urgani tasdiqlangan. Tergov materiallariga qaraganda, Qaynar qishlog'ida yashagan 53 yoshli Sadahmo Nurovaning jasadi 1 metr chuqurlikda qazilgan go'rdan topilgan. Ayolning qo'llari, oyoqlari va og'zi bog'lab tashlangan holatda bo'lgan. Qo'shnilar bir necha kundan so'ng Sadahmo Nurovaning yo'qolib qolganidan tashvishlana boshlagan, biroq qo'shnilarning tashvishiga To'g'ay Murod Mirov onam bedarak yo'qolib qoldi deb javob qaytargan. To'g'ay Murod onasi yo'qolgani haqida militsiyaga ariza yozishga shoshilmagan. Buni sezgan qo'shnilar militsiyaga murojaat qilgan, shundan so'ng bu dahshatli jinoyat fosh etildi. Xabarlarda aytilishicha, bunga qadar To'g'ay Murod Mirov o'g'irlikda ayblanib qamoqda yotib chiqqan ekan. Sudlanuvchining yaqinlari To'g'ay Murod Mirovga chiqarilgan sud hukmi adolatli bo'lganini va bu hukm ustidan shikoyat qilmasliklarini aytganlar. Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Tojikistonda yaqin qarindoshlarni o'ldirish holatlari ijtimoiy iqtisodiy vaziyatning murakkabligi ortidan sodir etilmoqda. Bundan avvalroq, yanvar oyi oxirlarida Ko'lob mintaqasidagi Vosiy tumanida otasini o'ldirganlikda ayblanib Bahodir Sangov qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ekspertlar bunday voqealar yuz berayotganiga an'anaviy ma’naviy qadriyatlarning unutilayotgani va iqtisodiy qiyinchiliklarga dosh berolmaslik sabab bo‘layotganini aytmoqdalar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida sirdaryolik ona bir yil oldin Podmoskovyada bedarak ketgan o'g'lini qidirmoqda.
Politsiyaga borib aytdim, meni arzam qabul qilishmadi. O'zim izladim, morglarga bordim.
O'zbekistondagi banklar prezident Mirziyoyevning pensiyani naqd pulda to'lash haqidagi farmonini bajara olmayotir. Ozod Nazarovda bugun tahlilchi Anvar Nazirning kunning muhim voqealariga nuqtai nazarni tinglaysiz.
Mirziyoyev bilan bog'lash hozirdan, chunki bu oxirgi 25-yil bo'lgan siyosatda oqiban.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Podmoskovyaning Lyubertsi tumanida bundan bir yil oldin yo'qolgan Inomjon Eshonqulovni qidirayotgan onasi yordam so'rab ozodlikka murojaat qildi. Raida Yaxina o'g'lining yo'qolgani yuzasidan 11 oy davomida mahalliy politsiyaga ariza topshira olmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan gulistonlik Raida Yaxina 1990-yilning 23-iyunida Gulistonda tug'ilgan o'g'li Inomjon Musulmonovich Eshonqulovni qidirayotganini aytib, uni topishda ko'mak berishni so'radi.
Rossiyaga u 15-yil kirib kelgan. Keyin dokument qilganmiz, patent to'lardik, ikkalamiz ham. Sidelka bo'lib ishlardim o'sha Peshkida, Lyubertsk rayonida. 14-kuni u meni oldimga keldi, yangi yil kuni. Ichgandan keyin ishdan haydalgan ekan. Keyin ertalab kiyimlarini kiyib, dokumenti, pullari qolib ketgandi menda. Ertalab aytdiki, opa, oltida men dedi bir aylanib kelaman dedida uydan chiqib ketdi. Men endi uni qaytib keladi deb o'yladimda. Keyin bir haftadan keyin telefonlashsam do'stlari aytdi ko'rganimiz yo'q dedi Inomjonda.
Dedi Raida opa. Sirdaryolik ayol Lyubertsi politsiyasi o'g'lining yo'qolgani to'g'risidagi arizani 11 oy davomida turli vajlar bilan qabul qilishdan bosh tortib kelganini gapiradi.
Men politsiyaga borib aytdim, shu o'g'lim yo'qoldi deb. U yoqqa boring, bu yoqqa keling deb, qarochi meni ko'p joyga jo'natdi. Meni arzam qabul qilishmadi. O'zim izladim, dvornikilarga borib aytdim, rasmlarni yopishtirdim, morglarga bordim, bolnitsalarga. Qanda dekabrda 13-chi kuni ofitsialni qilib, o'zi qatti turib oldimda, 11 oydan keyin arzam qabul qilishdi,
dedi Raida. Rossiya politsiyasi o'g'lini qidirishga harakat ham qilmayotganidan arz qilgan Raida, Inomjonni tanigan o'rtoqlari va kasbdoshlarining aksari boshqa ishga o'tib tarqalib ketgani bois o'g'lining izini topish yanada qiyinlashganini bildirdi. O'g'limni kimdir ushlab turgan bo'lish yoki u xotirasini yo'qotgan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi Raida Yaxina. Ozodlik Inomjonning yo'qolishiga oid arizani qabul qilmagan Lyubertsi tuman politsiya bo'limi bilan ham bog'landi. Hozirda bizda ish ochilmagan, chunki Raida Moskvada yashayapti va men ishni tekshirib, ortga qaytarib yubordim. Chunki ariza shaxsning yashash joyi bo'yicha qabul qilinishi zarur. Ish keyin yana bizga qaytarilishi mumkin, to'g'ri. Xullas, qonunlarimiz shunaqa, deya tushuntirish berdi o'zini Sofiya Romanovna deb tanishtirgan Lyubertsi tuman politsiya bo'limi tergovchisi. 2016-yilning 15-yanvarida Moskva viloyatining Lyubertsi tumani Peshki qishlog'ida g'oyib bo'lgan Inomjon Eshonqulovni ko'rgan bilganlar yoki u haqda biror ma'lumotga ega bo'lganlar Moskva politsiyasi yoki bevosita ozodlikka xabar yo'llash orqali uni qidirayotgan yaqinlariga yordam berishlari mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Andijon viloyatining Asaka tumanidagi Mehnatobod mahallasida istiqomat qiladigan 60 yashar Avazbek Toshmamatov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, qishloq maktabining xarob ahvolda ekanligidan arz qildi. Avazbek akaning aytishicha, o'tgan asrning 70-yinchi yillarida odamlarga uy uchun qurilgan xonalarda hozirga qadar 49-chi umumta'lim maktabining 300 dan ortiq o'quvchilari yomon sharoitlarda ikki smenada o'qib keladi. Avazbek Toshmamatov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizi qo'rg'onimizda mahallamizda 70-yinchi yili qurilgan uyda maktab o'qiydi hozirgi kunda.
Eski maktabmi?
Ve odamlarga solingan uy. Kichik fabrikani davrida odamlarga solingan uyda shu o'quvchilar o'qiydi ikkita uyda. Bir uylar qana bo'lsa shunaqangi uyda bolalar o'qiydi. 338 bola o'qiydi.
Necha yillik maktab bu? 9 yillikmi?
10 yillik maktab.
Ha, hozirgi 9 yillikda endi.
70-yinchi yili shu robotchilarga, ishchilarga solingan, u yerda shu vaqtlarida o'zi katta maktab solingan, unda haligi operator, slesar, suvarchik, anaqa mutaxassislarni o'zimizdan tayyorlab chiqamiz deb, u maktabni hali hisobiga qilib turib, shu bo'yicha uchilishi hisobida qolib ketdi, vaqtli uchilishi deydi. U vaqtida uchilishi dedi. Endi o'shunda odam ozligi uchun 70-yinchi yilda solingan uyda 79-yinchi yilda odamlarga solingan uyda bolalar o'qib tursin deb 79-yinchi yildan beri shu yerda bolalar o'qib keladi-da. Meni ham 5 bolam o'qib shu maktabni tugatgan. Hozir nabiralarim o'qiyapti, 3-ta 4-ta.
Maktabning ahvoli qanday endi hozirgi sharoiti qanday?
Maktabda ahvoli bir stadioni ham yo'q, hech bolasi yo'q, pechkalarni qurib ko'mirni yoqib qo'ygan. O'qituvchi yurib bunday oraliqlarda o'tishni ham iloji yo'q. Nihoyatda tor. 2 ga 3.5 ga 2 xonada endi hisobda. Sinf xonalar yetishmaydi. Birinchi sinflar ertalab borsa 11 da qaytib keladi. Bu soat 3-4 gacha o'qish kerak aslida o'zi. Bu muammoni 2006 yildan beri ko'taraman men. Bu bormagan aytmagan. Voy meni bu yozuvchi uyu deyishib ham ko'rdi. Har bola endi hozir mana prezident Shavkat Miromonovichni anaqasiga kelib hamma yo'q bir ochilib bo'lgan vaqtida shu prezidentni o'ziga kirmayapti. Shu qilgan telefonimiz, yozgan narsalarim bu ta'lim vazirligiga qildim. Promoy telefonda gaplashdim. Yo'q. Bari Andijonga, Ablonoyga qaytib keladi, tumanga keladi.
Bu Asaka tumani, qaysi qishloq endi bu?
Asaka tumani Mehnatobod mahallasi. 49-yinchi maktab. Shu yerda bir bolalar, insonlar zamonaviy maktab, bir sport klublari bo'lsa ichida bir bunday issiq xonalari bo'lsa, ko'mirni yoqib xasta o'tirmasa deyman men ham.
Dedi Asakalik Avazbek Toshmamatov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka yozgan mushtari Qo'qon shahrida davlat ishchilari sovuq kunlarda ko'chalarni tozalashga va daraxtlarni oqlab yurishga majburlanayotganligini iddao qilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bizda Qo'qonda davlat ishida ishlaydiganlar asosan ko'chalarni tozalab, daraxtlarni oqlab yuribdi. Havo esa juda sovuq, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidicha kollej talabalari ham o'qituvchilarning nazorati ostida ko'chalarni tozalashga majburlanmoqda. Buxoro viloyatidan ozodlik bilan bog'langan mushtari Olot tumanida odamlarning qurilishlari qishning sovuq kunlarida buzib tashlanayotganligini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Buxoro viloyati Olot tumanida boshliqlar qora qishda odamlarning qurilishlarini buzib tashlayapti. Qani haqiqat, qani hukumat, deydi mushtari. Mushtarining aytishicha havo isishini so'ragan aholining arz dodini hech kim eshitmayapti. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. 13 fevral kuni Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga doir hisoboti tinglandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Taqdimotga Yevropa Ittifoqi, AQSh, Germaniya, Fransiya, Chexiya elchilari, shuningdek BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti singari xalqaro tashkilot vakolatxonalari rahbarlari bordi. Jamiyat vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, so'nggi oylarda xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakolatxonalarining mamlakatdagi inson huquqlari ahvoliga e'tibori kuchaygani sezilmoqda. Ushbu jamiyat hukumatning fuqarolar murojaatiga e'tiborini ham ijobiy baholar ekan, ayni paytda inson huquqlari, qiynoqlar, diniy erkinliklar, so'z erkinligi va fuqarolik jamiyati vakillariga munosabat shakllari o'zgarmay qolganini aytmoqda. Hozir Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hisobot bir 6 bo'limdan iborat. 6 bo'lim bular so'z erkinligi, diniy erkinliklar, fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan nimalar, keyin bolalar mehnati va o'sha qiynoq masalalari bu o'sha hisobotimizdan o'rin olgan. Hisobotimiz 20 betdan iborat kattagina bir tadqiqot natijasi. Bu bir yillik mehnatlarimiz shu nuqtai nazardan qaraganda biz diplomatlar qiziqtira oldik deb o'ylayman. Endi taqdimot marosimida o'sha nufuzli mehmonlar orasida shu Amerika elchisi, Germaniya Federal Respublikasining elchisi, Chexiya elchisi, Polsha elchisi, Yevropa Ittifoqi vakolatxona rahbari va boshqa ko'zga ko'ringan diplomatlar bor. Ya'ni o'sha Buyuk Britaniya, Fransiya, boshqa o'sha Yevropa davlatlarini vakillari kelishdi. Endi o'sha diplomatlar xalqaro tashkilotlar o'rtasida yangi hukumatni, yangi o'sha rahbariyatni faoliyatiga qiziqish, undan keyingi bo'layotgan inson huquqlari vaziyatiga nisbatan, nazarga nisbatan bir qiziqish mavjud. Shu tufayli menimcha bunaqangi nufuzli mehmonlar oddiy fuqaro jamiyat vakillari bilan uchrashyapti. AQSh elchisi Stratlin xonim o'sha o'zlari chiqish qilib o'sha O'zbekiston Amerika munosabatlariga nazar tashladi, siyosiy maqsadlari taqdiri bilan qiziqdi. Bundan tashqari Germaniya elchisi ham o'zlarini fikrlarini bildirib nima qildi, ya'ni o'sha ezgulikka masalan bugungi chiqishlari, bugungi nimasi vaziyat to'liq qamrab ololmasa ham, lekin to'liq o'sha bizga tasavvurlar beradi mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshi emasligi to'g'risida degan gaplarni gapirdi.
Tushunarli. Umuman mamlakatda ahvol yaxshilanishi yoki o'zaro munosabatlarda o'sha inson huquqlari vaziyati, so'z erkinligi vaziyatini bo'yicha talablar xalqaro jamoatchilik tomonidan kuchaytirilishi mumkinligi haqida biror bir gap bo'ldimi o'sha xorijiy diplomatik korpus vakillari tomonidan?
Barno, o'zi diplomatlar ko'proq o'sha optimist bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Amerika elchisi kecha mana gapiryapti. Keyingi paytlarda o'sha yangi hukumat yuzaga kelganiga 2 oy bo'lmasdan mana virtual qabulxonalar tashkil qilindi. O'sha xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq ichiga kirib borsa ko'p bo'lyapti va O'zbek-Amerika munosabatlarida ham bir haligi yangi pog'onaga ko'tarilish bo'lyapti degan gaplarni gapirdi. Shu o'rtada biz o'zimiz tanalarimizni ham aytib ketdik xalqaro tashkilotlar vakillariga, ya'ni o'sha demokratik g'arb, o'sha inson huquqlarini o'zini haligi prioriteti, ya'ni o'zini ustuvor bir yo'nalish deb biladigan, qadriyat deb biladigan mamlakatlar O'zbekistonga baribir ta'sir qilishi kerak, ular bosimlar qilishi kerak degan gaplarni aytdik biz. O'zlariga iqtisodiy, siyosiy manfaatlar nuqtai nazaridan emas, inson huquqlari nuqtai nazaridan ham bir qadamlar qilsin degan talab, taklif va iltimoslarni qildik.
Endi biror bir o'zgarish bormi mana shu mamlakatda? Yangi prezident saylangandan keyin shaxsan o'zingiz inson huquqlari vaziyatini kuzatayotgan bir faol sifatida nima deysiz?
Albatta, masalan, fuqarolik huquqlari bo'yicha birmuncha bir ko'zga tashlanadigan yaxshi gaplar bor. Masalan, aytaylik, davlat hokimiyatining ochiqligi, fuqarolarning murojaatlariga nisbatan davlat e'tibori degan nuqtai nazardan biroq ijobiy qarashlar bor, sal o'zgarishlar bor, lekin asosiy fundamental huquqlar bo'yicha, ya'ni siyosiy huquqlar, so'z erkinligi yoki diniy erkinliklar, qiynoqlar bo'yicha o'zgarishlar bizga hozir ko'zga tashlanayotgani yo'q. Lekin baribir, masalan, avvalgi yillarga solishtirilganda yangi hukumatni qadam olishi nisbatan anchayin yaxshi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Faolga ko'ra, O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga e'tiborni kuchaytirgan chet el diplomatik korpus vakolatxonalari yangi hukumatdan yangi o'zgarishlar kutayotganini aytmoqda va ayni paytda o'zaro muloqotlarda inson huquqlari masalasini avvalgidan ko'ra kuchliroq bir pozitsiyada ko'tarishni va'da qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston banklari prezident Shavkat Mirziyoyevning pensiyalarni faqat naqd pulda to'lash haqidagi farmonni bajara olmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi pochta binosi oldida 2 kundan beri navbat kutib, pensiyasini naqd pulda ololmayotgan pensionerlardan biri ozodlikka pochtaga keltirilgan naqd pulning tezlik bilan tugab qolayotganini aytadi. Kecha men o'zim ertalab soat 6 dan kelib soat 15 gacha kutdim. Soat 4 da pensiya beramiz deyishdi. Keyin taxminan 8-10 kishiga berdi-da, pul tugadi, ertaga kelinglar dedi. Bugun ham mana kutib o'tiribmiz. Ko'pchilik kutib-kutib uyiga ketvordi, dedi 14-fevral kuni ozodlik gaplashgan bu pensioner. Marhamat tumanida istiqomat qiladigan birinchi guruh nogironi Muhammadjonning aytishicha, hozircha tuman bo'yicha taxminan 20% pensionerlarga naqd pulda pensiya berilgan xolos. Bu haqda u shunday deydi.
Pensiyada hozircha bir o'zgarish yo'q. Endi kutib turibdi 27-gacha berilsin deb anaqa chiqdi-yu, qaror chiqdi-yu. Naqd pul berib o'tdi. Lekin hali bir 20%dan berilmadi bizga tumanda,
deydi Muhammadjon. Andijon viloyatidagi Xalq bankining o'zini tanishtirmagan lozimi, viloyat pensionerlarini 27-fevralgacha 100% naqd pensiya bilan ta'minlashga harakat bo'layotganini aytdi. To'g'ri, ba'zi tumanlarda banklarga naqd pul tushumi kam bo'lgani uchun pensiya ta'minotida biroz oqsash kuzatilyapti, lekin hammasi hisobga olingan. Tumanda yetmasa viloyatdan yordam beramiz. Barcha pensionerlar belgilangan vaqtgacha pensiyalarini oladilar, dedi bank mulozimi. Ayni paytda Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiladigan 72 yashar Xolmurod hoji o'z mahallasidagi pensionerlarning pensiyalari uylariga olib kelib berilganini aytadi.
Uyga olib kelib 100% bir tiyin ham olishmasdan hamma pensiyani berib ketdi, oilamnikini ham o'zimnikini ham. Xursand bo'lib Mirziyoyevga rahmat deb baqirib yuborib, shu ko'zimdan ham yosh chiqib ketdi, gap to'g'risi,
deydi Xolmurod hoji. O'zbekistonda pensiyalar plastik kartochkaga o'tkazilgandan so'ng pochta bo'limlaridagi pochtalyon shtatlari ancha qisqartirilgan edi. Xorazm viloyati Hazoras tumanida yashaydigan 63 yashar Aminjon akaning aytishicha, ayni paytda pochta bo'limlarida pochtalyon shtatlari qayta tiklangan.
Pensiyalari plastik kartalari bekor qilib tashladi. Rahmat bu prezident avval bankalarda chuvallashib aytib yuridilar, odamlar rozi, yaxshi. Ama poştacılar hem sakrajen etmedi, kaytadan dikledi poştaya, ştakla, lemon inşallah. Uyumaya yürüp bel bırttılar,
dedi Amin Boyaka. İsmi sır kalışını soragan samarkallik pensiyonerlerden biri ise hozircha naqd pensiyadan darak bo'lmay o'tganini aytadi. Odamlar pensiyamizni 100% naqd olamiz deb xursand bo'lib o'tiribdi. 28-fevraldan kechiktirmasdan pensiya naqd to'lansin deyilgan, lekin 28-fevralga ham 2 hafta qoldi. Lekin hozircha naqd pensiyadan darak yo'q, dedi bu pensioner.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula viloyatida qulagan omborxonada 3 nafar o'zbekistonlik ishchining o'limi yuzasidan jinoiy ish ochildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi halok bo'lgan muhojirlarning yaqinlariga ko'mak berish va jasadlarni O'zbekistonga yuborish masalasi bo'yicha Rossiya bilan muzokara o'tkazgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Tula viloyat bo'yicha boshqarmasi 1992-yilda tug'ilgan 2 va 1974-yilda tavallud topgan 1 nafar O'zbekiston vatandoshlarining o'limi yuzasidan jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Viloyat Tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi adliya kapitani Tatyana Grizlova fojia 10-fevral kuni kunduzgi to'rlarda Tula viloyatining Chernskiy tuman Popovka qishlog'idagi Maksim Gorkiy nomli xo'jalikka tegishli sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida sodir bo'lganini ozodlikka bildirdi.
10-fevralda это было трое погибших мужчин, причины пока следствие устанавливает.
10-fevral kuni sodir bo'ldi, 3 erkak nobud bo'ldi. Tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. U haqda biror ortiqcha ma'lumot bera olmayman. Odamlar ishlab chiqarish sexlarining tomi bosib qolishi oqibatida o'lgani ma'lum. Ularning shaxslari ham aniqlandi. Hammasi O'zbekistondan kelgan ishchilar ekan. Hodisa ro'y bergan 10-fevral kuniyoq Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 143-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi, deya ma'lumot berdi Tatyana Grizlova. Odamlar o'limi yuzasidan Chernskiy tuman prokuraturasi ham tekshiruv boshlagani aniqlandi. Halokat uzunligi 100 metrcha, balandligi 4,5 metr bo'lgan kartofil yuviladigan konveyer o'rnatilgan sexda sodir bo'lgani ma'lum. Chernskiy tuman politsiya bo'limining qutqarish ishlarida ishtirok etgan xodimlardan biri ozodlikka 40 kvadrat metr maydondagi sex tomi qalin yoqqan qor tufayli bosib qolgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar borligini ochiqladi. Sabzavotlar saqlash binosi tomi qulashiga uning eskirib ketgani sabab bo'lishi mumkin degan farazlar ham o'rganilmoqda. Novosti axborot agentligi O'zbekiston hukumati Rossiyaning Tula viloyatida halok bo'lgan 3 nafar o'zbekistonlikning jasadini vataniga olib ketishga ko'mak ko'rsatishini xabar qildi. Ozodlik tasdiqlab olgan ma'lumotga binoan o'zbekistonlik muhojirlar halok bo'lgan kartoshka yetishtirayotgan Maksim Gorkiy nomli xo'jalik rossiyalik taniqli milliarder Aleksandr Lebedevga tegishlidir. O'zbekistonliklar jasadlari o'zbek diasporasi va konsullik ko'magida O'zbekistonga jo'natilayotgani xabar qilingan bir paytda rus tadbirkori Lebedevning uning korxonasida nobud bo'lgan o'zbek ishchilarga moddiy yordami borasida biror xabar chiqqancha yo'q. Politsiya Aleksandr Lebedevning o'zi ham xuddi shu qishloqda qayda turishini ma'lum qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir, Ozod Nazar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat Mirziyoyevning hukumat video selektorini o'tkazayotgan paytda bir jihatga e'tibor qaratdim. Ko'pchilik hukumat mulozimlari Shavkat Mirziyoyevning o'zbekcha chiqishlarini quloqlariga quloqchin qo'yib, tarjimasini eshityapti. Ya'ni aftidan o'zbekchani bilishmaydi. Siz ham sezdingizmi shu holatni?
Sezdim va bu yerda bu faqatgina Shavkat Mirziyoyev fayl emas, bu umuman Islom Karimov davrida 28 yil bo'ladi davlat tili to'g'risida qabul qilingan qonunga til masalasi bo'yicha til siyosati umuman yo'qligi, til masalasiga e'tiborsizlikni oqibatlari va hozir ham mana harakatlar strategiyasida kutdim, balki til masalasi ko'tariladi deb, lekin til masalasi ko'tarilmadi, ammo oxirgi paytlarda juda ko'p gapirilyapti, kitob o'qish kerak, kitobxonlik, kitob, lekin til masalasi yechimini topmasa yo tilga nisbatan hozirdagi munosabat bo'lsa, albatta buni hech qanaqa kitob ham chiqmaydi, adabiyot ham rivojlanmaydi va kitobxonlikni masalan kutish va uni masalan kitobga qiziqishi mumkin umid qilish manimcha noto'g'ri bo'ladi.
Nima uchun mana O'zbekistonda 1989-yilda hali Sovet Ittifoqi parchalanmasdan oldin turib davlat tili maqomini o'zbek tili olgandi. Orada mana 27-28 yil o'tyapti. Haligacha o'zbek tilini bilmaydiganlar bor. Bu nimani ko'rsatkichi? Nimaga bu tilga hurmatsizlikmi yoki o'sha o'zbek xalqiga bo'lgan hurmatsizlikmi bu?
Ya'ni o'zbek amaldorlari Sovet davrida O'zbekiston bilan Qozog'istonni solishtirsak, avgina tarixni keltiraman. Qozog'iston tamomila ruslashgan edi. Rus tili bosib ketib, qozoq tili judayam uzoq-uzoq qishloqlarda qolib ketgan bo'lmasa, umuman yo'q bo'lib ketish arafasida turgani, men hozir ozgina tiklangan, ozgina ruscha. O'zbekistonda bunaqa kuch yetmadi ruslar sovet siyosatini umuman tamomila o'zbek tili ustidan g'alaba qozonish yo'li bo'lmagan, lekin o'zbek elitasini tarbiyalashdi. Rus tilida ruscha fikrlaydigan, sovetcha fikrlaydigan sovetchi desak bo'ladi ham to'g'ri. Islom Karimov ham hozirgi rahbariyat tepasida o'tirgan ko'pchilik ham shu odamlar. Bular 25 yil ichida o'zgarmagan. O'zgarmagan deganim lavozimlarida qolib ketishdi va o'zlarini bolalarini ham qanday o'zlari tarbiya olgan bo'lsa shunday tarbiya berishgan va shu elita endi bizda boshqasi bo'lmagan, mustaqillik ham tasodifan paydo bo'lgan ish. Biz mustaqillik uchun kurashmadik, siz buni hammamizni xabarimiz bor va shu tasodifan paydo bo'lganligi shu elita qolib ketdi.
Siz aytmoqchi bo'lgan o'sha ta'biri joizsa hukumat elitasini farzandlari bugungi kunda ham ruscha gapirishadimi?
Ko'pchilik ruscha gapiradi.
Nimaga shunday? Bu o'zbek tilini tan olishmaslik olmasliklarimi nimadan keladi? Buni negizini tushunolmayman. Yoki bu postkolonial bir davrni nimasi ta'sirimi bu?
Hammasi bor. Bu postkolonial davr, kolonial fikr. Bularni ota-onalarini kolonial fikrda tarbiyalagan. boshqa o'zbeklarga nisbatan o'zini baland tutish, boshqa o'zbeklarni masalan past ko'rib, masalan hali bilasizmi, rus tilida vostokovechiskiy vzgляд degan bor, sharqshunoslik qarash, bu sharq boshqa uzoq o'zini mentaliteti bor, shunaqa tarzda bilan tarbiyalagan. Endi man uzoqqa borish hojat yo'q, siz mani so'radingiz bola chaqalari deb, Gulnora va Lola Karimova opa singillar. Gulnorasi endi hozir siyosiy ijtimoiy sahnadan chiqdi, lekin Lolasi hali ham o'sha ijtimoiy sahnada. Mani Marhamat qadar aytasiz, 27 yil ichida o'zbek tilini o'rganmadi. Birinchi Islom Karimov endi shuni tan olish kerak, o'zbek tilini yaxshi bilmasdi, lekin ancha muncha bo'lsa ham mukammal ega bo'lishga o'zbek tilidan harakat qilib, o'zbek tilini bildi, o'rgandi. 27 yil ichida qanaqa bo'lmasa harakat qilib, ammo masalan qizlari bilmaydi. Mayli qizlarini orqaga qo'ydi, ular katta lavozimda emas. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, O'zbekiston mudofaa vaziri hozirgisi umuman o'zbek tilini bilmaydi. O'zbek tilini mudofaa birinchi bor mana bu yili 14-fevralda o'zbek tili tabrik eshitdi. U tabrikni ham tabriklagan odam ham O'zbekiston bosh prezidenti bo'ldi, bu Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida. Har yili mudofaa vaziri tabrik ma'ruzasi bilan chiqardi va rus tilida ma'ruza qilardi, rus tilida tabriklar, chunki o'zbek tilini bilmaydi. Tashqi ishlar vaziri Abdulash Kamilov ham, tashqi ishlar vazirligida ham xuddi shunaqa ahvol. Ko'pgina mana jiq qiziq narsada, siz Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirasiz, bir xil vazirliklar o'zbek rus tilida, bir xili faqat o'zbek tilida. Undan qiziq, xuddi mana mana shu narsa odamni ko'ziga tashlanadigan. Amaldorlar bilishi kerakmi? Bilasizmi? Hozirgi gapirayotgan gapimizni qarshi odamlar bo'lishi mumkin, masalan sizlar ishga majburlab bo'lmaydi, to'g'ri, lekin ikkita omil bor. Birinchi omil bu qonun, o'zbek tilidagi davlat tilidagi qonun. Davlat tili qonun degani avvalan bor, davlat idoralarida ishlaydigan odamlar o'zbek tilini bilishi kerak. Qat'iy nazar millat qanaqa bo'lsin, boshqa millatlarda shunaqa. Siz Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib borganingizda, Germaniyaga ko'chib borganingizda boshqachaga, siz mahalliy tilni avvalan bor sizga o'rgatadi. Siz mahalliy tilsiz integratsiya qila olmaysiz. O'sha o'zbeklar yaxshi ko'rgan Rossiyani ham olsangiz, u yerda hattoki o'zi mehnat muhojirlar o'zbek rus tilidan ekzamenlar topshirishadi, imtihonlar topshirishadi va tarix, Rossiya tarixida ham imtihonlar topshiradi. Biz hozir faqat o'zbek tilida gapiryapmiz. O'zbek tili davlat tili qonunida bo'lsa shu narsa belgilangan. Ikkinchisi, bu yerda eng muhimi, bu 27 yil bo'ldi, 28 yil bo'lyapti. Ularda 5 yil bo'lganda aytardiki, mayli endi 5 yil bu juda katta vaqt emas, buni ichida balkim kimdir o'rgana olmagan hali, yo amal qilish, o'zbek tilini o'rgansa ham masalan teoriyasini o'rganishingiz mumkin, lekin amalda qiyin hali bu ishlatish o'zbek tili. Lekin 27 yil ichida bizda shuncha o'zbekda mana yangi paydo bo'ldi, yangi avlodlar bor. O'zbek tili yodda qolsin, ingliz tilini yaxshi o'rgangan, koreys tilini qanchasi biladi, Koreyada ishlayotganlar, yapon tilini o'rgangandar bor. 89-yi yili O'zbekistonda yapon tilini biladigan, xitoy tilini biladigan, koreys tilini biladigan birorta o'zbek yo'q edi. Lekin 27-28 yil ichida o'zbek tilini o'rganmagan amaldorlar bor. O'zbek tilini o'rganmagan bizning sahnamizda turgan O'zbekiston xalq artisti unvonini olganlar bor. Rayhon G'aniyeva to'g'risida mana qancha bahs bo'ldi. Hech kim bitta uni gapiga e'tibor bermadiki, bitta faqat omilga, qiziq omilga va uni gapiga e'tibor berishdi. Men o'zbek tilini bilmayman, men o'zbek tilini yaxshi tushunmayman. Lekin bahs bo'lganda ayrimlar bizni masalan mani shu norozilik tug'dirgandi, shu Rayhon G'aniyevani gapi nimaga o'zbek tilini bilmaydi, millatchilikda ayblashdi. Lekin Rayhon G'aniyeva o'zi o'zbek tilida shunday aytadi, bilasizmi? Absurd vaziyatlar. Bular o'zbek tilini yotib olganday so'zlarini yotib olib, o'sha yotib olgan so'zlarida ashula aytishadi, lekin o'zlari tushunmaydi. Demak, nimadir nimani aytayotganini agar aytyaptiku, tan olyaptimi o'zbek tilini bilmayman deb. Lekin o'zbek tilida ashula aytib, o'zbek auditoriyasi orqali pul topib, mablag' yig'ib, boylik to'plab, o'zbek tilini bilmayman deydi. Demak, o'zbek tilini o'rganish istamayman.
Qiziqar juda ham holat. Endi boshqa bir jihatni ham e'tiboringizga qaratmoqchiman. O'zbekiston ichkarisida yuritilayotgan siyosatni ham ba'zida tushunmay qolaman. Misol uchun o'zbek tili yozuvi lotni alfosga o'tiladi deyishdi, vaqt ham o'tib ketdi, lekin bugungi kunda mana Shavkat Mirziyoyev viloyatlarga boryapti, peshtoqlarda kiradigan joylarda allaqachon kiril alifbosi yozish boshlashibdi. Ya'ni kiril alifbosiga qaytish davri boshlandimi yana?
O'zbekistonda asosiy aholi eng kamida 60%, 60-70% bu yoshlar. Shu yoshlarning deyarli 100%ga yaqini lotinchani biladi, lotinchani o'rgangan va ularni ko'pi, juda ham ko'pi umuman kirilchani bilmaydi. Biroz zo'r o'tdik bunga. Bizda yoshlar bor, kirilchani bilmaydi, lotinchani biladi va ularni boshqatdan kirilchaga o'tkazish uchun na vaqt kerak, yo'q, vaqt ham yo'q. Mablag' ham yo'q va shuncha yosh ko'chada qoladi ishsiz, endi savodsiz bo'ladi. Asli muammo yo'q. Qanday amaliyotlar bo'ldi? Masalan, bir dastur bo'lmadiki, hamma ish yuritishni va hokazo lotin alifbosiga, lotin yozuviga o'tkazish bo'yicha. Odamlar, insonlar, istagan odam o'zi ham lotinchaga o'tsa bo'ladi. Bir xil katta yoshdagi odamlarni eshitaman, men lotinchani bilmayman, navaramga, bolamga qanaqa yordam beraman, u man kirilda o'qiganman, u lotinchani o'rgangan, u kirilda bilmaydi. Kechirasizlar meni, bolang uchun albatta sen o'rganishing kerak-san unda o'zing lotinchani. Davlatda hech qanaqa til siyosati yo'q. Faqatgina Mirziyoyev bilan bog'lash hozir, chunki bu oxirgi 20 yil ichida bo'lgan siyosatda, 25 yil ichida bo'lgan siyosatda davom qilmoqda.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazar, Ozod Nazar edi. Katta rahmat Anvarjon.
Har doim salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.